dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesren Kumnova dhe do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Zgjedhjet e reja në Kosovë nuk pritet të sjellin ndonjë strukturë të re udhëheqëse politike, thon njohës të këtyre çështjeve. Ligji për sigurime shëndetësore ende nuk po gjen zbatim. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet e reja në Kosovë nuk pritet të sjellin ndonjë strukturë të re udhëheqëse politike, thon njohës të këtyre çështjeve. Ata thonë se pritet që në pushtet të vinë partitë të cilat kanë qenë tani e sako në skenën politike që nuk kanë arritur të bëjnë ndryshime. Hollësit i sjell Luljeta Krasniqi.
Zgjedhjet e reja të parakoshme parlamentare në Kosovë, të cilat pritet të shpallën pas shpërndarjes së kuvendit më 22 gusht, nga analistët e çështjeve politike nuk pritet të sjellin mrekulli. Strukturat politike në Kosovë thon ata janë të njëjta që nga pas lufta dhe si të tilla nuk kanë treguar deri më tani se mund të bëjnë ndryshime të mëdha në vend. Analisti çështjeve politike Ramush Tahiri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thot se qytetarët e Kosovës presin nga këto zgjedhje që të ketë një strukturë të re politike, por gjasa, si thot ai, janë që Kosova pas këtyre zgjedhjeve të vazhdojnë me garniturën e njëjtë politike.
Pritjet janë shumë të mëdha, ndërsa rezultatet nuk do të jenë çfarë pritën, aq më parë që kemi komplet garniturat e vjetra partijake, kemi sistemin e vjetër partijak dhe kemi edhe synimet e vjetra. Ne tash gjithkohën bëhet për kandidatet për kryeministër dhe për pazaret e partive politike për me zonë pushtetin që zakonisht deri tash kanë qenë gjithmonë marveshje jotë.
Kosova që prej shpalljes së pavarësisë së saj më 2008 nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme e cila ka quar deri në fund mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Në vazhdimësi, qeveritë e Kosovës të përbëra nga koalicionet partijake kanë hyrë në mocione mosbesimi dhe janë detyruar të dorëhiqen, duke futur Kosovën në cikle të parakoshme zgjedhore. Në të gjitha këto cikle të shpeshta të zgjedhjeve, Kosova ka pasur partitë e njëjta politike me lider të njëjtë si Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe partitë të tjera më të vogla, të cilat kanë synuar të marrin pushtetin. Analisti çështjeve politike Ismail Hasani thot se duke pasur parasysh që asnjë mandat legjislativ 4 vjeçar nuk është përfunduar deri më tani, nuk mund të pritet ndonjë mrekulli. Strukturave politike aktuale në Kosovë, shton Hasani, ju duan ndryshime të mëdha për të çuar përpara proceset e rëndësishme të vendit.
Ajo që do të doja që të ndodhë në Kosovë, të mos bëhen koalicione parazgjedhore të rrejshme dhe koalicione të inateve, por subjektet politike të cilat deri më tani kanë patur numra të konsiderueshëm në parlamentin e Republikës Kosovës, është e nevojshme që secila nga këto parti të masin peshqen politike dhe besimin tek qytetarët që mos vërim në një situatë që sharake ku 25 parti vogla i bashkangjiten një partije si kur të ishte ndër një karneval.
Si pas Hasanit, nëse kjo strukturë politike nuk është e aftë të qoj deri në fund këtë proces zhëdhor me ndërshmëri dhe lënjën anash të inatëve, atër Kosova, shton ai, nuk ka kapacitete politike dhe vjet në pikpyetje se ky leadership është i aftë të mbaj një shtetë. Vazhdimi i dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, çështja e liberalizimit të vizave, luftimi i korrupsionit, sundimi i rendit të ligjit, papunësia dhe varfëria janë vetëm disa nga çështjet më të rëndësishme që e presin qeverinë e Kosovës, e cila do të dalë pas zgjedhjeve eventuale që pritet të caktohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ligji për sigurime shëndetësore ende nuk po gjen zbatim, zyrtarë që merren me këtë çështje thonë se këtë vit qeveria Kosovës e ka pasur prioritet jetësimin e këtij ligji, por që me dorëheqjen e kryeministrit Ramush Haradinaj çështja vazhdon të mbetet pezull. raporti Ariana Kasapollit.
Jam bërë më shumë se 12 vjet që kur Kosova ka miratuar ligjin për sigurime shëndetësore, por që asnjëherë ky ligj nuk ka hyrë në fuqi. Fillimisht ishte shefi UNMIK-ut në vitin 2007 që nuk e nënshkroi ligjin, pas pavarësis ishin qeverit që e tërhoqin ligjin për shkak të implikimeve bugjetore. Zbatimi të ligjit ishte parashikuar se do t'i paraprinte një periudhë prej 6 muajve, gjatë së cilës do të mblidheshin premiumet apo fondet. Mbledhja e fondeve ishte paralajmëruar të nisë që nga një korriku i vitit 2017. Atkohë ishin ndarë nga qeveria e Kosovës 17 milion euro, derisa më pas ishin tërhequr për t'u orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës. Prej atëherë çështja ka mbetur pezull. Fatmir Plakiqi, drejtori fundit për sigurime shëndetësore, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se shumica e parakushteve për fillimin e mbledhjes së fondeve do të plotësohen brenda këtij viti. Megjithkëtë, Plakiqi tha se ligji për sigurime shëndetësore ka qenë në prioritet të qeverisë këtë vit, por që tani situata politike ka ndryshuar pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj.
Sipas ligjit aktual, ne 90 ditë para fillimit të vitit të ri fiskal, jemi të obligum që të dërgojmë listën e shërbimeve bazike me çmime në qeveri për aprovim, në mënyrë që të përcaktohen çmimet e çdo shërbimi shëndetësor, mandej përcaktohet edhe buxheti i fundit për vitin e ardhshëm fiskal. Ka qenë prioritet, por që nuk mund të flas në emër të politikës, por që ka qenë në prioritet lartë nga kjo qeveri. E tani për tani situata politike ka ndryshuar dhe nuk mund të vijmë tani përfundim apo të një konkludim i sakt.
Me gjithë zvaritjet e implementimit të ligjit, qytetarët në vend mendojnë se ky ligj duhet të procesohet sa më shpejt. Mirlinda Loku, 23 vjeçare, studente e Fakultetit Ekonomik në Prishtinë, mendon se ligji për sigurime shëndetësore është shumë i nevojshëm.
Unë mendoj që është shumë e domosdoshme ligji për sigurime shëndetësore, e di që një kohë është në proces dhe shpresoj që të bëhet sa më shpejt.
Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, bëri të ditur se drafti final i fundit të sigurimeve shëndetësore është dashur të dorëzohet më 15 gusht 2019. Dhe tani situata politike ka ndryshuar dhe siç thot ai, nuk ka datë për këtë çështje.
Jo, kjo është edhe më thënë, jo qytetar, por vetë shërbimin e Kosovës dije, mo, sepse nuk kem të financim të qëndrushëm, është për apo që me fillimin e implementimit të ligjit kemi financim të qëndrushëm, dhe tash indirekti edhe normal edhe dëmton qytetar. Neve drafti finalu duhet me dërzu diku ka 15 gushti, po ju pasi situatin politike po rësheni, prap, po ngecim, dhe të është i morë, nuk ka data për këtë qashtje, është punu, ko që se rëzishtë nga në fondit për këtë qashtje, mirë po të është pashiri që politika po vendosë, dhe si duke dhe kjo qashtje du shvarite.
Si pas Sylës, rreth 200 milion euro dalin jashtë Kosovës për shërbime shëndetësore nga personat që kërkojnë shërim jashtë vendit.
200 milion euro që dalin jashtë Kosovës, kjo është si për qeter, mirë po ju veç më menu dikur për qytetarëve, se sosh shpenzojnë këta mena vitit, që jopin pare nërdur, në mënyrë informale, dhe nuk marrin shërbime që fara e mejtojnë, atërë delë që shumë pak kishtë me qenë koste që i paguin sigurim shëndetësor, se sot tash që i arzjetin në duar.
Fatmir Plakiqi, drejtori fundit për sigurime shëndetësore, ndërkohë thot se pa ndihmën financiare të qeverisë së Kosovës, implementimi i ligjit do të jetë i pamundur, duke marrë parasysh, siç thot ai, numrin e madh të qytetarëve në skema sociale.
Ne kemi bërë disa analiza për sektorin e shëndetësisë, kemi marrë gjitha shpenzimet në 3 vitet e fundit, dhe kemi konkluduar që vendi qeveritar duhet të vazhdojë të financojë sektorin e shëndetësisë edhe për një farë periudhe. Kur shtohet edhe pjesa e mbledhjes kontributeve, mund me orë përfundimin që do të ketë funde të mjaftueshme nëse ekziston mundësi, domethënë mundësi i qeverisë për të vazhduar me financuar, për shkak që kemi një numër të madh të skemave sociale që nuk kanë mundësi të paguajë.
Mbi 26.000 familje ose rreth 108.000 persona janë në gjendje të rëndë ekonomike dhe marrin asistencë sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Përplasjet mes partive politike lidhur me rastin raket kanë bllokuar negociatat mes partive për ligjin e prokurorisë publike për shkak të dyshimeve për përfshirje në këtë aferë dhe të ish prokurore speciale Katica Janeva. LSDM-ja kryeministri Zoran Zaev thot se afera është orkestruar nga ish pushteti për të rënuar perspektivën evropiane, por nga opozita thonë se në aferë janë përfshirë kret të lartë të qeverisë e cila duhet të dorëhiqet. Ekspertët ndërkohë nuk besojnë se ky skandal do të reflektohet në marrjen e datës së bisedimeve për antarësim. Raporti i Suf Kadriut.
Afera korruptive e njohur si reketi apo zhvatja nga një afariste 1.5 milion euro nga dy persona të afërt me prokurorën e dorëhequr Katica Janeva për të liruar nga paraburgimin nga një aferë tjetër korruptive, ka thelluar dallimet mes pushtetit dhe opozitës, të cilat tani një kohë të gjatë po bisedojnë për draft ligjin e prokurorisë publike që duhej të zgjidhte edhe statusin e prokurorisë speciale. Nga lidhja socialdemokrate, kryeministrit Zoran Zaev thonë se pas skandalit të qëndrojnë strukturat të pushtetit të kaluar që synojnë në rënimin e imazhit të vendit dhe humbjen e gjasave për marrjen e datës për nisjen e bisedimeve për antarësim në bashkimin evropian.
Si të mraçni sili se vpregnati vo poništuvanje to na pravna të država i zagrozuanje to na euroatlantskite integraciji.
Të gjitha forcat e erta janë angazhuar për rënimin e shtetit juridik dhe rrezikimin e integrimeve euroatlantike të Maqedonisë së Veriut. Institucionet do të zbardhin edhe këtë rast, pasi askush nuk mund të mbrohet për shkeljet që ka bërë. Drejtësi do të ketë dhe opinioni do të dije të vërtetën, ka deklaruar zëdhënësi i LSDM-s Kostadin Kostadinov. Nga VMRO DPMN-ja opozitare thonë se pas skandalit të qëndrojnë strukturat të pushtetit dhe se tani nuk mund të bisedohet për ligjen e prokurorisë publike, por se qeveria duhet të jep dorëheqje dhe vendit të shkojë në zgjedhje të parakoshme.
Pratëvo Makedonia nema i nema dima se do dhe ka sudot jo vinitelstvoto.
Drejtësi në Maqedoni nuk mund të ketë derisa gjukata dhe prokuroria të punojnë në urdhërat e të amnistuarit të Zoran Zaev. I gjithë opinionit tashme e ka të qartë për gjithat që flitet e shkruat me jave muaj. Tashme janë publikuar edhe video incizimet nga të cilat e qartë duket se si dy të arrestuarit të marri 1.5 milion euro dhe në emër të Katica Janevës përcaktojnë punën e prokurorisë speciale. Pas këtyre publikimeve, Zoran Zaev, Prokuroria Speciale dhe Prokuroria Publike të rësishtë janë të kompromituara dhe nuk mund të jenë bartës të funksioneve shtetërore. Vendi ka nevojë për dorëheqjen e qeverisë dhe organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO-s opozitare, duke hedhur poshtë akuzat e qeverisë se opozita po punon kundër integrimeve evropiane. Njohësit e çështjeve politike thonë se institucionet duhet të zgjidhin aferën, por nuk mendojnë se kjo do të reflektohet në çështjet e integrimit, meqë siç thotë Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci, Maqedonia e Veriut ka përmbushur kriteret për nisjen e bisedimeve me BE-n.
Mislim deka to e povekë politička poraka, ne bi rekol crvena linija në Evropskata Unija.
Mendoj se më tepër kemi të bëjmë me mesazhe politike sesa me ndonjë kusht të serioz për çeljen e bisedimeve të antarësimit, në veçantë nëse kemi parasysh faktin se vendi ka përmbushur të gjitha kushtet që kishten nga raporti i vitet e kaluar. Në të gjitha raportet dhe vlerësimet që janë dhënë këtë vit, është thënë se Maqedonia e Veriut ka përmbushur të gjitha detyrat dhe duhet të jepet data e nisjes së bisedimeve. Prokuroria publike përfshirë dhatë specialen janë shumë të rëndësishme, sikur edhe zgjidhja e rastit reket, para se gjithash për shkak të besimit në institucione, andaj edhe presionet e jashtme i shosit qëllimira, por jo edhe si ndonjë kusht thelbësor për marrjen apo jo të datës së bisedimeve, thotë Trashanovski. Ndërkohë nga prokuroria thonë se janë duke punuar për zgjidhjen e rastit me zhvatjen e 1.5 milion euro nga afaristi Orce Kamçev, ku dyshohet jetë përfshirë dhe prokuroria e dorëhequr Katica Janeva. Në media janë publikuar disa video nga një gazetar italian në të cilën sipas tij shihet se si dy të arrestuarit për këtë rast marrin çantat me para nga afaristi, ndërsa i premtojnë se me ndihmën e prokurorës ai nuk do të shkonte në paraburgim për një vepër tjetër penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.